Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sunu bakki ñi degg ñu ngeen di ziar di ngeen ñaanal Yalla jamm ak suturu. Yalla mu def Senegal ak mbolem rew ni ci ñu ni mbolem rew julit yi. Yalla mu defaleen jamm, mu defaleen suturu. Te mu barkel suñu itte yépp. Wa xamna nak tay ji da bëgg waxtaan ci lan moy politique ak ethics wala nan lañuy boole ñaar yi lenn ci liñu xam bo tuddé politique rek da ngay tuddu melne gouvernement melne nan lañuy doxale am dëkk wala nan lañuy fexé ba doxal ay dëkk wala ay réew ban système dañuy jël fexe ba nga xam ni daan ci mën a boole nit ñi teg leen ci yoon. Mu mel ne tam di nga dégg doole parce que ku wax politique rek dina am ku jiitu te kooku bu jiitoo dañ koy doole ba nga xam ni dafay nekk waaw yi ñëpp wala di nekk déedéet du ñëpp waaw. Bu fekkoon ne dañ koy définir daal dañuy wax ni yoon la bu nga xam ni di nga mën a nekk ki nga xam ni yaa nekk baatu nit ñi pour doxal seeni mbir waaw. Su fekkee ne tamit dañuy def définition ru ethics. Ethics mooy li nga xam ni boo ko defee sa xel du la ci yegg parce que de tout le temps Yàlla ni ñu nose bis boo defee safaanu lu jub sa xel dala ci yegg waaw. Lépp lu nga xam ni nag soo ko defee sa xel du la ci yegg mooy su fekkee ne Yàlla dimbale na la nga nekk ci nga xam ni Yàlla baaxal na leen waaw. Ethics mooy moral yooyu nga xam ni nit ki daf koy am ba nga xam ni bu defee leneen lu wuteeg moom daf koy yegg mooy dafay am nu may waxee ni dafay am lu baax ak lu bon waaw. Dafay am lu gor mën a def ak lu mënta def waaw waaw. Ethics booy wax mooy loolu waaw. Kon nag suñuy waxtaan ci ñaar yooyu te jëmale ko suñ réew mu nga xam ne Sénégal te ñu gis ne 95% ci suñu réew ay jullit lañ. Manuma lu dut yóbbuwaat loolu noonu ma war a waxtaane ci tëralin bi nga xam ni jullit yi moom la ñuy tërale mooy alquran ak sunnay yonent bi waaw pour mu mën ci gën a leerlu parce que tamit xëy na ci lañ ma yar moo tax ci foofu rek laa mën a waxtaane mais tamit xëy na tamit ma mën a waxe tamit ci suma mbokk yeneen diine yi nga xam ni miin naa leen mooy christianisme mais bu ci mën a doon bu ma commencé ci islam man mii rek bi may bëgg a dugg ci politique suma waajur bu jigéen daf ma ni ma Alhoussein bul ci dugg parce que dafa ñaaw. Mu mel ne dem nañ ci suñu réew ba nga xam ni lépp lu nga xam ni dafa jëm ci management nit ñi pour boole leen ci liggéeyal leen pour seen njariñ dafa dem ba yàqu bañ ne dafa bon waaw pour jariñ askan wi ñu dem ba ni loolu dafa bon kon lu bëri yàqu na waaw. Mais su ma delloo ci islam rek damay dellu ci saar bu gàtt te bëri njariñ muy surata bu ñuy wax alxasr. Yàlla nga fay wax ni walxasr bo gannaaw bu mu waxee aouz billahi min cheytaani bismillahi irrahmaani irrahim walxasr mu ne giñ naa ci waxtu wala giñ naa ci tàkkusaan ñenn ñu ne mu ne innal insaana naka doomu aadama la fi xusrin moom de aji perte la waaw. Mu mel ni Yàlla dafa wax ni daal doomi aadama daal nit ci boppam ku ñàkk solo la ku pert la amu dara waaw mu taxaw tegat ci ne illa alladhina amanu waaw ayo ko mana don bo de nit rek mu ne pert nga waaw bu fekkene ci ñi nga xamni ñoo wara teural yooni ñi wara def politics ñi wara yor loxoy baatu askan bi dalen wax ni yeen de pert ngeen wala yeen ñepp pert ngeen ila alladhina ba mu dess gaay nga xamni ndare gaay nga xamni amanu gëm nañ kon mu melne ñun ñepp dañu wara and gëm mais rawati nak ki nga xamni mbolo mi yeb dañu yëkëti baat jox ko moy ki nga xamni da fay def politique koku nak mo gëna raw ci jëm wa sa njit dafa am solo na ila alladhina amanu moy kon nit ki dafa wara gëm bu bëggute ñak kon soy jëkëté li nga xamni mo wara doxal réew mi joxo ko ki gëm rek yaqal nga réew mi lo mën ta défar ila lazina am mu tagat ci tamit wa amilu salihati moy ñun ñëpp dañu wara def lu baax mais rawati na nak ki nga xamni mom lañu jël lepp tek ci loxom waaw kok mo wara gëna baax waaw kon dafa wara nek fepp lu ñuy defé lu baax ñu fekk ko fa fepp lu ñuy defé safaanu lu baax duñ ko fa fekk wara nek nit ku jog nit ku baax nit ku gëm waaw tay koy jëfé na wa tawasaw bil haqq mun ila alladhina amanu wa amilu salihati waaw yow nga gëm ba paré di jëfé jëfé ku gëm jëfé lu baax mun wa tawasaw bil haqq nak ngay wax deug wala ngay taxawal deug fuñ la fekk ci mbir ci liggéey ci deug nga nek ay jaxando ci nek kon rawati na nak ki nga xamni mom lañ jël mbir yeb ñu tek ci loxom tawasaw bil haqqi wa tawasaw nak bis sabri ba melne bo taxawale deug rek choona dina ci fek kon nak mu ne kon nga fexé ba nek wa tawasaw ngay deñkante bis sabri ci muñ kam fekke na bo nekké ci deug choona fek la ci muñ rek mo ci tek fona sar bobu rek manon na doy ci waxtane li may wax ni doy na ci seuk wa buñ ci yamone rek fini da fay dal di expliquer bu boba li nga xamni mom la len di wax fini yeb mu mat seuk mu maté ko seuk na kana dama yam fi touti mana ansewat benen ki benen waxtane